Αγαπητοί μου, την αναφορά μας εις τον προφήτη Ιεζεκίηλ, κάνοντας μια κάποια εισαγωγή την περασμένη Δευτέρα, δείχνοντας ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, με την επέτειο μάλιστα, την μνήμη 70 ετών από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, και αναφερόμενοι εις τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, οι οποίες είναι και ιστορικές εκκλησίες, είδαμε ότι ενδεχομένως όχι μόνο το 1222 ό,τι συνέβη, αλλά ενδεχομένως να συμβεί και μία ακόμη και μία ακόμη και παρακάτω και άλλες συμφορές έως το τέλος της ιστορίας, διότι μία προφητεία ποτέ δεν εξαντλείται. Αυτό σας το έλεγα και χτες το βράδυ και θα το επιμείνω αυτό, ότι μία προφητεία όπως για καταστροφή ή ό,τι άλλο, πώς επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία, αυτό επαναλαμβάνεται, διότι έχει η προφητεία, κατέχει το κέντρο ενός κύκλου του οποίου η περιφέρεια διαρκώς διευρύνεται. Και βεβαίως ό,τι γράφει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, αυτό πραγματοποιήθηκε στην πρώτη περιφέρεια, όπου και έδωσε αφορμή η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ύστερα από 6 χρόνια. Όμως, δηλαδή από το 592, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που ξεκίνησε να γράφεται η προφητεία, έως το 586 που κατεστράφει η Ιερουσαλήμ. 6 μόλις χρόνια. Όμως δεν τελείωσε εκεί, αλλά διευρυνωμένη στις περιφερίες του κύκλου θα έχουμε και νέες και νέες περιπτώσεις, εφόσον θα έχουμε τα ίδια αίτια. Ίδια αίτια, ίδια αποτελέσματα. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης βέβαια μίλησαν για το Μεσσία, και φυσικά στο πρόσωπο του Μεσσίου οι χριστολογικές λεγόμενες προφητείες εξυντρίθησαν, διότι ήλθε ο Μεσσίας. Αλλά έχουμε και τη Δευτέρα του Παρουσία, που εκεί ακόμη δεν εξυντλήθησαν οι προφητείες, αλλά έχουμε και για πλήθος άλλα πράγματα τις προφητείες, οι οποίες, όπως σας εξήγησα, δεν εξυντλήθησαν, και συνεπώς πρέπει να τις μελετούμε και να τις βλέπουμε πάντοτε μέσα στην εποχή που ζούμε, και μάλιστα να είναι πολλές φορές συγκλονιστικά ταυτόσιμες, δηλαδή η προφητεία με την εποχή, συγκλονιστικά. Και φοβάμαι μήπως ακριβώς όχι μόνο το 1922, αλλά και εις το μέλλον, πιθανώς το εγγύς, ίσως πιο πέρα, φοβάμαι, και μάλιστα για το δικό μας χώρο, μήπως είναι ό,τι λέγει ο προφήτης κάτι το συγκλονιστικό για κάτι που ζούμε σήμερα στην επικαιρότητα. Ναι, δεν είμαι βεβαίως άνθρωπος που θα ήθελα να ομιλώ για τα κακά, για τα δυσάρεστα, ούτε οι προφήτες το ήθελαν αυτό, αλλά όταν όμως ο Θεός τους έβαζε στο στόμα τους να μιλήσουν με δραματικό τρόπο για κάτι κακό που έρχεται, έπρεπε να το πούν. Μάλιστα θα λέγαμε ο δραματικότερος προφήτης είναι ο Ιεζεκίη, όπως και ο τραγικότερος προφήτης είναι ο Ιερεμίας. Είναι δε σύγχρονοι. Λίγο μεγαλύτερο στην ηλικία ήταν ο Ιερεμίας, αλλά και οι δύο ζήσαν την βαβυλωνιακή τεχνολογία. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα και την περασμένη φορά ότι πρέπει να μελετήσουμε τουλάχιστον αυτά τα τρία κεφάλαια του προφήτου Ιεζεκίη, το 7, 8 και 9, γιατί έχουν πολλά πράγματα να μας πούν και θα αναγνωρίσουμε στις προφητείες που καταγράφονται σε αυτά τα τρία κεφάλαια, θα αναγνωρίσουμε, σίγουρα θα αναγνωρίσουμε την εποχή μας. Ας κάνουμε όμως μια μικρή τώρα εισαγωγή στον προφήτη Ιεζεκίη. Ο προφήτης Ιεζεκίη έζησε σε πολύ δυσκόλους καιρούς της πατρίδας του. Οι Βαβυλώνοι, κυρίαρχοι της εποχής, είχαν ήδη κυριεύσει την Ιουδαία, όπως 120 χρόνια, δηλαδή 120 χρόνια πρώτου 606, είχαν κυριεύσει το Βόρειο Βασίλειο των Εβραίων, δηλαδή τον Ισραήλ, το Βόρειο, τις 10 φυλές, οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι. Ήδη οι Ασσύριοι έφυγαν από το προσκήνιο της ιστορίας και βρίσκονται τώρα οι Βαβυλώνοι, οι οποίοι οι Βαβυλώνοι είχαν νικήσει τους Ασσυρίους. Ήσαν τότε οι δύο γίγαντες, Ασσύριοι και Βαβυλώνοι. Να ξέρετε δε ότι η Βαβυλώνα είναι μια ήτομη πόλη στο λεγόμενο σημερινόν Ιράκ. Βλέπετε, η ιστορία του Ιράκ δεν τελείωσε ακόμη. Έτσι οι Βαβυλώνοι είχαν κυριεύσει την Ιουδαία, το Νότιο Βασίλειο, και είχαν εχμαλωτήσει ένα μέρος του λαού της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στο οποίο μέρος του λαού, το 606 π.Χ., ήταν και ο Δανιήλ, νεαρός τότε, όπως και οι τρεις παιδες. Γι' αυτό και λέγονται παιδες, ήσαν νεαρά παιδιά. Όμως επαναστατήσαντες οι Ιουδαίοι, επανέκαμψαν οι Βαβυλώνοι, διότι όλοι αυτοί οι λαοί οι οποίοι επεκράτουν επέβαλαν φόρον υποτελεία στους λαούς εκείνους τους οποίους είχαν κυριεύσει. Ακόμα και την Αίγυπτο οι Βαβυλώνοι είχαν νικήσει, ήταν οι κοσμοκράτορες του κόσμου, του γνωστού τότε κόσμου της εποχής εκείνης, δηλαδή των στα τέλη πια του 7ου αιώνος. Σας είπα 606 ήδη κυριεύεται η Ιερουσαλήμ και βασιλιάς της Βαβυλωνίας, της Βαβυλώνας, ήταν ο Ναβουχοδονόσορ. Φοβερός άνθρωπος ήταν, φοβερά. Τώρα, βλέποντας ότι επαναστατεί η Παλαιστίνη το Νότιο Βασίλειο, και συνεπώς σήμαινε αυτό ότι δεν θα ήσαν φόρου υποτελείς, επανέρχεται ο Ναβουχοδονόσορ. Εχμαλωτίζει μεγαλύτερο αριθμό Ιουδαίων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Ιεζεκίη, ο δεύτερος προφήτης τώρα. Δείτε παρακαλώ τι τραβούν οι προφήτες, οι άνθρωποι του Θεού. Η δεύτερη εχμαλωσία έγινε το 597, δηλαδή 6 και 3, 9 χρόνια μετά από την πρώτη βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Η ιστορία μας χρειάζεται για να τοποθετηθούμε. Γίνεται όμως και τρίτος γύρος των Βαβυλωνίων, γιατί και πάλι επαναστατούν οι Εβραίοι. Ήταν μια συνήθειά τους. Το ίδιο πράγμα έκαναν οι Εβραίοι και εις τους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ουδέποτε αισθάνονται καλά με τους Εβραίους. Διαρκώς επαναστατούσαν. Θυμηθείτε που λέει έμιξεν ο Πιλάτος το αίμα των Γαλιλαίων μετά των Φυσιών, και στην εποχή του Χριστού παντού πάντοτε εγίνεται αυτή η εξέγερση των Εβραίων. Επανέρχεται λοιπόν δια τρίτη φορά ο Ναβουχοδονόσορ και πυρπολεί πλέον την Ιερουσαλήμ. Την κατέκαψε. Αυτό έγινε το 586 π.Χ. Συνεπώς 7 και 4, 11 χρόνια από το 597 έως το 586, είναι 11 χρόνια μετά από την αιχμαλωσία του Εζεκίλ στην χώρα της Βαβυλώνας. Αν υπάρχει καμιά απλή ψυχή γιατί κατεβαίνει η χρονολογία, να απαντήσουμε, εφόσον βάση έχουμε τη γέννηση του Χριστού, γεγονότα που γίνονται πλησιάζοντας προς τη γέννηση του Χριστού, προφανώς κατεβαίνουμε και στην χρονολογία. Η όλη εχμαλωσία των Εβραίων από τους Βαβυλωνίους είναι γνωστό ότι διήρκεσε 70 χρόνια. Το είχε προφητεύσει δε ο προφήτης Ιερεμίας και παρακαλεί ο Δανιήλ το Θεό. Τι σήμαιναν τα 70 χρόνια? Ήσαν πραγματικά? Τι ήσαν συμβολικά? Τι ήσαν? Ήσαν πραγματικά 70 χρόνια. Προσέξτε αυτό το σημείο. Υπάρχει μια τάση να ερμηνεύουμε πολλές φορές μια προφητεία πάντοτε αλληγορικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε εις τον ρεαλισμό. Γιατί πάντα πρέπει να λέμε αυτό σημαίνει τούτο και εκείνο σημαίνει εκείνο? Αγαπητοί μου, υπάρχει και η αλληγορία, υπάρχει και η εικόνα, δεν αποκλείονται, υπάρχει όμως και ο ρεαλισμός. Εδώ είναι 70 χρόνια, όπως προφητεύσει ο Δανιήλ τις λεγόμενες 70 εβδομάδες, στο τέλος των οποίων θα ήρθε το Μεσσίας. Τι είναι 70 εβδομάδες? Θα πει 70 επί 7 που είναι η εβδομάδα, ή τι, 490 χρόνια. Όταν τελείωσαν λοιπόν τα 490 χρόνια ήρθε ο Μεσσίας. Είναι δε η μοναδική προφητεία που καθορίζει πότε θα ήρθε ο Μεσσίας εις τον κόσμο. Είναι του προφήτου Δανιήλ. Έτσι κράτησε πράγματι 70 χρόνια από το 606, όλα αυτά π.Χ. φυσικά, έως το 536 π.Χ. Ο Εζεκίλ έμεινε εκεί στη Βαβυλώνα 27 χρόνια, από το 597 έως το 570, όπου και απέθανε. Εκεί απέθανε, στην Βαβυλώνα. Ποτέ δεν γύρισε πίσω στην Ιουδαία, όπως και ο Δανιήλ ποτέ δεν γύρισε πίσω στην Ιουδαία. Ποτέ. Και εκείνος εκεί πέθανε. Βέβαια την παρακάτω ιστορία τη γνωρίζετε, ότι η Βαβυλώνη, η οποία προφητεύεται παρακαλώ, είχε προφητευτεί η καταστροφή της Βαβυλώνου από ποιον? Από τον προφήτη Ισαΐα, που έζησε τον 8ο αιώνα προ Χριστού. Αλίμονός σου Βαβυλώνα, λέγει ο προφήτης Ισαΐας κλπ. Ξέρετε ότι αυτή η αυτοκρατορία έπεσε εν μία νυχτή. Το ξέρετε αυτό? Και στο προσκήνιο της ιστορίας έρχονται οι Μηδοπέρσες. Ασσύριοι πρώτα, μαλώνανε με τους Βαβυλωνίους, τελικά επεκράτησαν την Βαβυλώνη, εξαφανίζεται η Ασσυρία και οι Βαβυλώνιοι εξαφανίζονται από τους Μηδοπέρσες εν μια νυχτή. Το λέγω και το τονίζω γιατί. Γιατί λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι αυτή η μεγάλη πόλη η Βαβυλώνη, η μεγάλη πόλη η Βαβυλώνη, δεν υπήρχε ιστορική πλέον Βαβυλώνα. Προπολού είχε χαθεί η Βαβυλώνα, προπολού. Όταν έφτασε μέχρι εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, η Βαβυλώνα δεν υπήρχε πια. Όσο για την Νινεβή, ρωτούσε που ήταν ο τόπος που είχε χτιστεί η Νινεβή και είπαν στον Μέγαν Αλέξανδρο ήταν εδώ. Εν μια νυχτή να πέσει μια αυτοκρατορία? Ναι, διότι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που σας είπα λέγει ότι αυτή η Βαβυλώνη είναι κάποιο κράτος πολύ ισχυρό. Θα πέσει μέσα σε μία ώρα. Αυτό δεν σηκώνει ερμηνεία λιγορική. Θα πέσει μέσα σε μία ώρα. Και μάλιστα οι πτώσεις δεν θα είναι από εχθρούς, θα είναι οικονομική πτώση. Τα καράβια, λέγει, που θα πλέουν θα λένε πως αυτή η μεγάλη πόλη σε μια ώρα χάθηκε. Οι έμποροι οδύρονται για τη ζημιά, δια των γόμων. Γόμος, γομάρι, γόμος, θα πει το φορτίο. Πως και έγινε αυτό? Οικονομική πτώση. Τώρα που είχαμε στην Ευρώπη την πτώση αυτή την οικονομική, λέω στους πατέρες, πήραμε μία ιστορική γεύση, μικρούτσικη γεύση, τι θα πει μέσα σε μια ώρα ή σε, εδώ, σε μια μέρα, γιατί όχι σε μια ώρα, πως έκανε, έπαθε η Ευρώπη αυτή την πτώση την νομισματική. Αυτό εμένα πάρα πολύ με έχει εντυπωσιάσει. Τώρα ποια είναι αυτή η Βαβυλώνη? Τον καιρό που μιλούσαμε και εξηγούσαμε με τη βοήθεια του Θεού την Αποκάλυψη, σας το είχα πει. Ανατρέξατε και θα δείτε να, ποια είναι αυτή η Βαβυλώνα, η πόλη, η μεγάλη. Σε εκείνο μόνο που μένω είναι ότι έχουμε αυτό το μέσα σε μία ώρα. Έτσι έπεσε και η Βαβυλώνα η ιστορική, μέσα σε μία νύχτα. Και κυριεύτηκε η Βαβυλώνα ενώ βασίλευε ο Βαλτάσαρ, ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος. Κοιτάξτε, διασκέδαζε. Έπεσε συνωμοσία, διασκέδαζε με τους πρώτους του κράτους του και τότε φάνηκε εκείνο το χέρι να γράφει στον τοίχο: ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός, γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Και ερμήνευσε την γραφή αυτήν την δυσανάγνωστο ο Δανίλη. Πόσο φοβάμαι μη μας πει ο Θεός εμάς τους Έλληνες. Ναι, ναι, ζυγίστηκες, μετρήθηκες. Μετά από το 1821, άραγε δε σε δίδαξαν τα 400 χρόνια ξενικής κατοχής. Ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός, αμετανόητος. Γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Πολύ το φοβάμαι, αγαπητοί μου. Έλληνας είμαι και κατοικώ τούτη τη χώρα, τη γη, την πονώ. Όπως και ο Ιερεμίας έκλαιγε για τη χώρα του, όπως και ο Δανίλη έκλαιγε για τη χώρα του, δεν του εδόθηκε η χάρη να γυρίσει. Παρακαλούσε ο Δανίλη να γυρίσει στην Ιουδαία. Τότε με το διάταγμα του Αρταξέξου, κάποιος από τους Πέρσες πλέον, Δεν μπόρεσε. Ο Θεός δεν επέτρεψε να γυρίσει πίσω. Ούτε και ο Ιεζεκίλ γύρισε πίσω. Πέθαναν στη χώρα της αιχμαλωσίας. Για να είμαι ακριβής, ο Ιερεμίας γύρισε πίσω και πέθανε. Τι δράμα πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί. Πέθανε στο δρόμο προς Αίγυπτον με μια μεγάλη ομάδα Εβραίων που πάλι είχαν επαναστατήσει. Εκεί χάνονται τα ίχνη του. Λέγεται ότι τον σκότωσαν οι Εβραίοι, τον Ιερεμία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: ποιο προφήτη λέγει δεν σκοτώσατε? Ποιον προφήτη δεν σκοτώσατε? Επανέρχομαι. Έτσι βλέπουμε σε εκείνο τον τόπο ο Ιεζεκίλ. Σε ποιο τόπο, να σας το πω και αυτό. Όταν σύρθηκε εχμάλωτος στη δεύτερη εχμαλωσία, ενώ ο Δανίλ τοποθετήθηκε στα ανάκτορα. Ναι, στα ανάκτορα ο Δανίλ, όπως και οι Πριστέδες, και πήρε μέγιστα αξιώματα μέσα στη χώρα, στη Βαβυλώνα, αφού εξεπαιδεύτησαν βαβυλωνιακώς, χωρίς ποτέ να χάσουν την πίστη τους. Τρανό παράδειγμα οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι. Όμως ο προφήτης Ιεζεκίλ εγκατεστάθη στην Ήπεθρο. Ποτέ δεν νίγησε τα ανάκτορα. Πρέπει όμως, πρέπει ίσως να συνεντάτω με τον Δανίλη. Ωστόσο κατοίκησε κοντά στον ποταμόν Χεβάρ, που ήταν ένας παραπόταμος του Εφράτου ποταμού, επί του οποίου Εφράτου είχε κτιστεί η μεγάλη πόλη της Βαβυλώνας. Πριν λοιπόν 6 χρόνια ξεκινάει ο Ιεζεκίλ την προφητεία του, δηλαδή από το 592. Μετά 6 χρόνια βρίσκει την πληρότητά της η προφητεία. Μέχρι την ώρα της πυρπολήσεως της Ιερουσαλήμ, τραγική πυρπόληση, ο προφήτης, όπως ξέρετε, καταστράφει Ιερουσαλήμ τραγικά από τον Τίτο, τον Ρωμαίο, το 70 μετά Χριστόν. Γι' αυτό σας είπα, μια προφητεία ποτέ δεν εξαντλείται. Ποτέ δεν εξαντλείται. Λοιπόν, μέχρι την ώρα της πυρπολήσεως της Ιερουσαλήμ, ο προφήτης, έστω και αν βρίσκεται εκεί στην διασπορά, διαρκώς επέμπαινε στη μετάνοια των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Έστελνε μηνύματα μετανοίας. Όμως για δύο λόγους δεν μετανοούσαν οι κάτοικοι της Ιουδαίας, της Ιερουσαλήμ. Πίστευαν ότι η περιπέτειά των γρήγορα θα τελειώσει. Εννοείται η βαβυλωνιακή κατάκτηση, αφού ο Κύριος ήδη είχε θαυματουργικώς διαφυλάξει την Ιερουσαλήμ από τους Ασσυρίους. Σας είπα ότι 120 χρόνια πριν από το 606-120 χρόνια πίσω, είχε εγμαλωτιστεί το βόρειο βασίλειο από τους Ασσυρίους. Το νότιο βασίλειο δεν πειράχτηκε. Για να μην μας πειράξουν λοιπόν οι Ασσύριοι, θα πρέπει λοιπόν και οι Βαβυλώνοι γρήγορα να τελειώσουν την ιστορική τους πορεία, και συνεπώς ούτως ή άλλως, ακούστε, ο Θεός θα μας απαλλάξει από αυτήν την κατοχή. Και δεν μπορούσαν για αυτό το λόγο να μετανοήσουν. Δεν συνήρχοντο ότι μπορούσαν να πάθουν καταστροφή. Ακόμη πίστευαν ότι η αιχμαλωσία των ήταν αποτέλεσμα αμαρτιών των προγόνων των. Δεν φταίμε εμείς, εκείνοι. Εμείς οι μεθοδόοι, εκείνοι, οι προγονοί μας, αυτοί έφταιγαν. Ένα είδος προγονισμού τον οποίον προγονισμό έχουμε και εμείς, ξέρετε. Μένουμε και καφιόμαστε αναπαυόμενοι στις δάφνες των προγόνων μας και λέμε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Μπορείς να καφηθείς, αλλά όταν όμως είσαι ανάξιος τέτοιων προγόνων, μάλλον κατά δίκη σου είναι να αναφέρεσαι σε ενδόξους προγόνους. Αλλά είναι εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γιατί πίστευαν οι Εβραίοι στην εποχή τώρα του Χριστού, πίστευαν ότι είναι ένας αξιωμένος, καταξιωμένος λαός, ένας λαός του Θεού, και ότι δεν υπήρχε η περίπτωση ποτέ να χαθούν, όπως και εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να χαθούμε. Και είπε ο προφήτης, γιατί πίστευαν στους προγόνους, διότι πίστευαν εις την αξιομισθία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Εις την αξιομισθία, θα πει αυτό, ο Θεός βλέπει αυτούς τους τρεις προγόνους και χαρίζεται εις το λαό του. Και τότε ο προφήτης Ιωάννης ο Βαπτιστής λέγει, και μη καυχάστε ότι έχετε προφήτη, ότι έχετε πρόγονο τον Αβραάμ. Ο Θεός είναι ικανός, στο χέρι του είναι, να εγείρει, να σηκώσει, να αναστήσει, να φτιάξει απογόνους εις τον Αβραάμ από αυτούς τους λίθους, από αυτές τις πέτρες. Κάποιες πέτρες πρέπει να έδειξε ο προφήτης, όμως θα λέγαμε είναι μεταφορικό. Πέτρες, πέτρες είναι η εθνική, ο εθνικός κόσμος, που ήσαν πέτρινοι στην καρδιά, μακριά από το Θεό, αλωτριωμένοι. Έτσι και έγινε, και ο λαός αυτός έμεινε έρημος μεσίου. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να μιλάμε για τους προγόνους μας, εφόσον έχουμε μία συνείδηση ότι είμεθα άξιοι των προγόνων μας. Αν όμως είμεθα άθλοι, τότε τι? Αν είσαι ένας κουρελιάρης στο δρόμο και ζητιανεύεις, μπορείς να μιλάς για προγόνους πλουσίους? Θα σου πούν οι άνθρωποι, γιατί δεν διατήρησες πανάθλιε ζητιάνε τα προγονικά σου προνόμια να είσαι και εσύ πλούσιος. Πάντως το θέμα είναι ότι οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να μετανοήσουν, διακατεχόμενοι από τέτοιες αντιλήψεις. Ο Ιεζεκίλ γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από μια εύσημη οικογένεια και ήτο ιερεύς. Άρα λοιπόν ανήκε εις την φυλή του Λεβί. Το όνομά του εβραϊκά σημαίνει Θεός ισχυρός, Ιεζεκίλ. Βλέπετε, έχει μέσα το λάμδα που θα πει, όπως λέμε, Ηλί, Ελοχήμ, Ελοή, η ρίζα λάμδα που σημαίνει Θεός. Θα πει λοιπόν Θεός ισχυρός. Ή το έγγαμος, όταν σύνθηκε στη Βαβυλώνα, αλλά η γυναίκα του από κάποιο ατύχημα απέθανε την ημέρα που επιρρυπωλήθη η Ιερουσαλήμ, και ο θάνατός της ήτανε, στάθηκε μάλλον σύμβολο, ήτανε πραγματικός θάνατος, πέθανε η γυναίκα, ήτανε παντρεμένος πραγματικά, αλλά στάθηκε σύμβολο για κάποια άλλα στοιχεία προφητικά που έπρεπε ο Θεός δι' αυτού του τρόπου να δείξει στο λαό. Όπως πλαγιάζει σε μία μεριά μήνες, πλαγιασμένος μόνο από τη μία πλευρά, και μετά γυρίζει από την άλλη πλευρά χάμω, πλαγιασμένος μήνες. Λέγανε, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Τάδε, λέγει, Κύριος και προφήτευε. Όπως ακόμη είχε μαζέψει ανθρώπινες ακαθαρσίες και εκεί έψινε κάποιο ψωμάκι κρίσινο και από κάτι άλλα υλικά, συστατικά, μέσα στις ακαθαρσίες της ανθρώπινης. Έβαζε φωτιά, πως και με τις βουνιές, ας με των βοδιών, καίγονται, είναι καύσιμος ύλη. Αλλά ήταν εδώ ανθρώπινη ύλη. Αυτό θεωρείται ακάθαρτον. Ακάθαρτον. Και έτρωγε πολύ λίγο από αυτό, μόλις ζούσε. Και έπινε νερό πολύ λίγο, με το μέτρο. Τι είναι αυτά, του λέγανε. Και εκείνος έλεγε, τα δε λέγει Κύριος, θα έρθει πείνα και έτσι θα φάτε. Τα δε λέγει Κύριος, θα έρθει δίψα, έτσι θα πιείτε το νερό. Δεν λέει κάποιος στον προφήτη ότι θα στήσω, λέει, πάνω από σένα τον ουρανό χάλκινο? Ξέρετε το χρώμα αυτό το γαλάζιο? Είναι ο χαλκός που οξυδούται, είναι το ίδιο χρώμα, που σημαίνει ο Εζεκίηλ, όπως σας είπα, δεν επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, απέθανε και ετάφη στην χώρα της Εθνολωσίας. Αλλά καιρός να δούμε τώρα την προφητεία του που αναφέρεται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ευρισκόμεθα εις το 7ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με πολύ πολύ μικρές προτάσεις, ζωντανές, ορμητικές, για να τονιστεί η καταστροφή της Ιερουσαλήμ που καταφάνει. Πώς πέφτουν οι πρώτες χοντρές σταγόνες μιας ενός ιετού, δηλαδή μιας θυέλης, και μετά έρχεται η θύελα και τα σαρώνει όλα. Έτσι είναι το κείμενο τουλάχιστον του 7ου κεφαλαίου του προφήτου Εζεκίηλ. Θα το ακούσετε. Θα σας το διαβάσω, παρότι ένα κάποιο μέρος το αφήνω. Σημειώστε δε ότι επαναλαμβάνει τα ίδια, γι' αυτό κάτι έχω αφήσει, δια το ζωηρότερον του πράγματος. Και γένετο λόγος Κυρίου προς με, λέγον, και εσύ, ιέ ανθρώπου, υπόν, τάδε λέγει Κύριος, τη γη του Ισραήλ. Έγινε λόγος Κυρίου σε μένα. Συνεπώς, δεν είναι δικά μου. Αυτά μου έβαλε στο στόμα μου ο Κύριος και μου είπε, και εσύ, ιέ ανθρώπου, άνθρωπε, λοιπόν, πες, τάδε λέγει Κύριος. Τάδε θα πει τα εξής. Τα εξής λέγει ο Κύριος εις την γη του Ισραήλ. Πέρας οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης. Το τέλος έρχεται. Το τέλος έρχεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος της γης του Ισραήλ. Δραματικό. Οίκη το πέρας. Είδατε, συνεχώς επαναλαμβάνει τα ίδια. Οίκη το πέρας. Έρχεται το τέλος. Επισέ τον κατοικούντα την γη. Οίκη ο καιρός. Για σένα που κατοικείς τη γη του Ιούδα, έρχεται ο καιρός. Ήγγηκεν η ημέρα, επλησίασε η ημέρα, ου μεταφορύβων, ουδέ μεταοδύνων. Δηλαδή ευνίδια, ξαφνικά. Νυν το πέρας προσέ, και αποστελώ εγώ επισέ, και εκδικήσω σε εν τες οδύ σου και δώσω επί σε πάντα τα βδελίγματά σου. Να τώρα το τέλος σε σένα, το τέλος σε σένα, πέρας προσέ, και θα στείλω εγώ σε σένα και θα εκδικήσω, θα εκδικηθώ τους τρόπους με τους οποίους εσύ έζησες, και για όλα τα βδελίγματά σου, δηλαδή τις ειδωλολατρίες σου. Και ουφίσεται ο φθαλμός με επί σε, ουδε μη ελεήσω, και δεν θα σε λυπηθεί το μάτι μου, ούτε θα σε ελεήσω. Κοιτάξτε σκληρές εκφράσεις. Διότι την οδόν σου επί σε δώσω, και τα βδελίγματά σου εν μέσω σου έστε. Γιατί τον τρόπο με τον οποίο εσύ έζησες θα σου ανταποδώσω, και τα βδελίγματά σου, τις ειδωλολατρικές σου, την ειδωλολατρική σου συμπεριφορά που είναι ανάμεσά σου, εν μέσω σου έστε. Και επί γνώση, διότι εγώ Κύριος, τότε θα μάθεις, τότε θα καταλάβεις, όταν θα βλέπεις τι θα γίνεται η πόλη σου, τότε θα καταλάβεις ότι εγώ είμαι εκείνος που τα είπα, ο Κύριος, και δεν πέφτω έξω. Διότι τάδε λέγει Κύριος, ιδού το πέρας οίκη, γιατί τούτα λέει ο Κύριος, να το τέλος έρχεται. Πέστε μου, όσο μπορούμε να καταλαβαίνουμε ένα φιλολογικό κείμενο, είναι δραματικό, δραματικότατο. Είναι μια φοβερή προειδοποίηση που τα αναγγελόμενα έρχονται με έναν καλπασμό. Βρισκόμεθα στο 592 π.Χ. όπως σας είπα, και ο Ναβουχοδονόσορ ετοιμάζεται, χωρίς ακόμα όμως να ξεκινήσει αυτό, προσέξτε, χωρίς να ξεκινήσει ακόμη, γιατί είμαστε 6 χρόνια. Ωστόσο ετοιμάζεται, θα λέγαμε, για τρίτη και τελευταία φορά να πυρπολήσει την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, το λέω τρίτη φορά. Δεν ετοιμάζεται, ετοιμάζεται, δηλαδή ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα στην Ιερουσαλήμ. Τίποτα. Έκφρασης ετοιμάζεται στον προφητικό χώρο. Η προφητεία θα πραγματοποιηθεί ύστερα από 6 χρόνια, το 586. Πάντως, όταν αναγγέλλεται η προφητεία, μοιάζει να υπάρχει μνημεία και ειρήνη. 592. Ησυχία, ειρήνη. Τίποτα δεν συμβαίνει. Οι Εβραίοι πληρώνουν το φόρο τους ως φόρου υποτελείς. Τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εν τούτης ο προφήτης μιλάει για καταστροφή. Είναι παράξενοι οι προφήτες όταν λένε για πράγματα που ακόμη δεν τα ζούμε, και λένε μα πώς είναι δυνατόν. Και όμως το ποδοβολητό της καταστροφής φάνει στα αυτιά του προφήτου. Είναι ό,τι είπε ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του: η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Ξέρετε ότι αυτή η ημέρα Κυρίου, θα μιλήσουμε ίσως την ερχομένη φορά, δεν μας μένει σήμερα χρόνος, αυτή η ημέρα του Κυρίου έχει, δεν είναι μία μόνο, μία είναι. Είναι όποτε ο Κύριος επισκέπτεται τη γη, λέγεται ημέρα Κυρίου. Και η εσχάτη ημέρα, θα τελειώσει η ιστορία, λέγεται ημέρα του Κυρίου. Πολλάκις όμως αναφέρεται αυτή η ημέρα του Κυρίου μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: η ημέρα Κυρίου, δηλαδή η παρουσία του Κυρίου, η παρουσία στην ιστορία, μπορεί να μην είναι η τελευταία. Αν θέλετε όμως να μιλήσω με ακρίβεια, ο Απόστολος Παύλος εδώ αναφέρεται στην τελευταία ημέρα, την ημέρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Λέει: ως κλέπτης εν νυχτή, σαν τον κλέπτη τη νύχτα. Ούτως έρχεται, έτσι έρχεται. Δεν ξέρεις πότε έρχεται ο κλέπτης? Όταν γαρλέγωση, ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλη αυτός. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Όταν λέμε ειρήνη και ασφάλεια, τώρα έχουμε την ΕΟ, τώρα έχουμε την κοινωνία των εθνών που έγινε μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Έχουμε τι? Έχουμε ειρήνη. Μετά από την ΚΤΕ, κοινωνία των εθνών, ήταν ο ΟΗΕ. Μετά έχουμε τώρα την ΕΟ, ή δεν ξέρω τι άλλα σχήματα μπορούμε να έχουμε παρακάτω. Τι έχουμε, τι δομούμε? Δομούμε την ασφάλεια και την ειρήνη. Και όμως βλέπετε ότι δεν εμποδίστηκε από το 1918 που έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τελείωσε, μέχρι το 1939, πόσα χρόνια πέρασαν? 19 και 2, 21 χρόνια, να γίνει ο δεύτερος και φοβερότερος από τον πρώτο παγκόσμιος πόλεμος. Και τι έλεγε το? Ειρήνη. Έχουμε ειρήνη, έχουμε ασφάλεια. Και όμως λέγει εδώ ο Απόστολος, τότε ακριβώς έρχεται, εφίσταται ευνίδιος ο όλεθρος, η καταστροφή. Αυτό το κλίμα υπήρχε τότε στα Ιεροσόλυμα το 592 π.Χ. Ειρήνη, ησυχία. Καμία, κανένα σημάδι επαναστάσεως και εναντίωσεως κατά των Βαβυλωνίων. Το ίδιο θα ξανασυμβεί στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους. Η τελευταία μάλιστα καταστροφή της πόλεως Ιερουσαλήμ είναι και τύπος της καταστροφής του κόσμου εις τα έσκατα, όπως εξάλλου το ετώνησε και ο Κύριος. Τι ετοιμάζει την καταστροφή μιας πόλεως ή ενός λαού ή μιας φυλής? Τι ετοιμάζει την καταστροφή? Η αμαρτία και η αποστασία από το Θεό. Λέγει η Γραφή, Παροιμίες 14,34, έλας ο νους φυλάς αμαρτία. Οι αμαρτίες, λέγει, λιγοστεύουν τις φυλές τους ανθρώπους. Δεν είναι, αγαπητοί μου, ούτε το οικονομικό ούτε τίποτε. Εσείς πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? Όποιος το πιστεύει, απατάτε. Στην Ελλάδα υπάρχει πνευματική κρίση. Πνευματικό πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κρίση οικονομική. Κρίση πνευματική υπάρχει. Ναι, ας το καταλάβουμε. Έτσι γίνεται. Σε κάθε εθνική μας σύμφορα πρέπει να διαβλέπουμε την ορίμανση του κακού. Βέβαια, συγγραφείς Φερυπή κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήδη βλέπανε ρογμές, οι οποίες κάποιες ήταν εμφανέστατες. Τότε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχανε διαρκώς εδάφη. Διαρκώς έχανε εδάφη. Τι, θα ήταν κανείς τυφλός να μην βλέπει που πάει? Στο τέλος έμεινε ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο μία πόλη. Μία τυχισμένη πόλη. Τα εδάφη της Μικράς Ασίας χάθηκαν. Έως Παλαιστίνη χάθηκαν. Συρίας. Ή τα εδάφη προς βορράν της Ελλάδας, Βουλγαρία κτλ. Χάθηκαν. Ή στην Δύση χάθηκαν. Θα ήθελε ειδικό φιλοσοφικό μάτι να δει ότι έρχεται η παρακμή? Και η παρακμή του Βυζαντίου ήτανε κρίση πνευματική. η οποία λίγο λίγο συνετελέσθη. Βέβαια κάποιοι ιστορικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν αυτήν την πνευματική κρίση, μπορούν να λέγουν ό,τι ερμηνείες θέλετε, όπως επί παραδείγματι για το Βυζάντιο, όλοι πήγαιναν πολύ για να γίνουν μοναχοί και δεν πήγαιναν στο στρατό, γι' αυτό έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μα είναι σοβαρό αυτό επιχείρημα να υποθεί? Μα είναι σοβαρό επιχείρημα να υποθεί? Για όνομα του Θεού, πνευματική κρίση. Αν διαβάσουμε τη Βυζαντινή ιστορία, θα δούμε από το παλάτι του βασιλιά, του αυτοκράτορας, μέχρι την τελευταία καλύβα του πολίτου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπήρχε πτώση πνευματική, ηθική, σάπισμα. Σάπιζε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι πατέρες εκκλησίες μας, με κορυφαίον τον Ιερό Χρυσόστομο, παρότι ο Ιερός Χρυσόστομος είναι πρόημος, φωνάζουν, φωνάζουν, φωνάζουν. Ποιος τους ακούει? Ή πιστεύετε ότι σήμερα στην πατρίδα μας δεν υπάρχει, επανέρχομαι, δεν υπάρχει αυτή η πνευματική κρίση? Ή δεν μπορούμε να βλέπουμε τα έκδηλα σημάδια μιας παρακμής? Μη στην τέχνη, στη σκέψη, σε όλα, παντού, στην οικονομία, παντού υπάρχει παρακμή. Στην κοινωνικότητα, παρακμή. Θα λέγαμε η φιλοσοφία της κοινωνίας. Αναρχισμοί, θα τα πούμε και παρακάτω, την ερχομένη φορά. Θα πούμε αναλυτικά, τώρα σας τα λέω λίγο χοντρικά. Όλα αυτά δείχνουν. Τι άλλο παρά εκείνο που κάποτε συνέβαινε στη Ρώμη, την σφριγιλή Ρώμη, και αυτή έπεσε ακριβώς γιατί παρήκμασε, και παρήκμασε γιατί έπεσαν οι ηθικές της και οι πνευματικές της αξίες, έστω κι αν ήταν ειδωλολατρική χώρα, όπως και η αρχαία Ελλάδα. Το ίδιο. Ναι, τι να πω? Να πω ότι στην Ρώμη υπήρχε εκείνο το homo homini lupus, άνθρωπος προς άνθρωπον λύκος. Δηλαδή, πού είναι η κοινωνία, πού είναι η φιλανθρωπία, η κοινωνική αντίληψη? Ακούσατε, άνθρωπος προς άνθρωπον λύκος. Ή να πω για την αρχαία Ελλάδα, πότε έπεσε? Το 146 π.Χ. Ορίστε, 147. Ωραία. Έπεσε η Ελλάδα, η Κόρινθος. Κόρινθος. Ξέρετε τι σήμαινε Κόρινθος? Σήμαινε ασωτεία. Ήταν το Παρίσι της αρχαιότητας. Ναι, εξού και η φράση Κορινθία κόρη, που θα πει πόρνη. Και ακόμη για να πήγαινες να γλεντήσεις στην Κόρινθο, έπρεπε να έχεις ένα φουσκωμένο πορτοφόλι. Γι' αυτό υπήρχε και η παροιμία «Ου παντός εις Κόρινθον πλην». Το πλην, έψιλον γιώτα περισπωμένη. Δεν είναι για τον καθένα, δεν είναι για το κάθε πορτοφόλι να πλέψει εις την Κόρινθο και να διασκεδάσει. Ο ναός της Αφροδίτης, της λεγόμενης Πανδήμου Αφροδίτης, ξέρετε πόσες τρόφιμες είχε για τον αγοραίον έρωτα? 1000 πόρνες γυναίκες. Τι θέλει? Δεν ήταν πια η αρχαία Ελλάδα του Πλάτωνος, του Σοκράτους, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους. Ήτανε μια ή του Περικλέους. Η αμαρτία υπήρχε, αλλά έγινε πολύ τώρα και παρήκμασε η αρχαία Ελλάδα. Παρήκμασε γιατί άρχισε να ζει αυτό που λέμε εμείς σήμερα στην εποχή μας ευημερία, πλουτισμός, καλοπέραση, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Δεν βαριέσαι, ας απειλούν σύνορα και σύνορα όποιοι, τι θα φάμε. Να σας πω μια μικρή εικόνα. μόλις το 74 κάτι σημειώθηκε, αστραπιαία άδειασαν τα σούπερ μάρκετ. Ενώ αστραπιαία έπρεπε να πάμε στους ναούς να προσευχηθούμε για τυχόν κάποιο κακό. Θυμόστε τότε με την Κύπρο και την απειλή των Τούρκων εις την Θράκη. Πήγαμε να εξασφαλίσουμε τι? Την κοιλίτσα μας, τα συμφέροντά μας. Δεν πάει να χαθεί η πατρίδα μας. Να έχουμε εμείς να τρώμε. Ω συμφορά σκέψεως. Για να δείτε από αυτά τα σημεία, μόνο από αυτά τα σημεία, τι παρακμή περνάμε στην εποχή μας. Τι να πω, στα γράμματα, στη μουσική. Παντού υπάρχει η παρακμή. Μα παντού υπάρχει η παρακμή. Ωστόσο, κάτι σπουδαίο, ότι σε κάθε εθνική συμφορά πρέπει, όπως σας είπα, να διαβλέπουμε την ορίμανση του κακού. Ναι, πρέπει να τη βλέπουμε. Έχουμε χρέο να τη βλέπουμε. Εγώ θεωρώ χρέος να πω αυτά που σας λέω, γιατί ακριβώς αισθάνομαι ότι τα βλέπω και πρέπει να σας ειδοποιήσω. Να μην είμαι ανύποπτη. Γιατί τότε, σε εκείνη την περίπτωση της Ιερουσαλήμ, κανείς δεν ανθίστατο εις το υπάρχον κακό. Θα το δείτε στο επόμενο και το μεθεπόμενο κεφάλαιο. Προσέξτε, κανείς δεν ανθίστατο. Έτσι ετελεσιουργείτο το κακό μηδενός ανθισταμένο. Και μάλιστα εκείνοι που θα έπρεπε κατά λόγων θέσεως να είναι οι φύλακες, αυτοί ήσαν παραδεδομένοι στη φρικτή ειδωλολατρεία και στην ποικίλη αμαρτία. Όπως εκεί τα εκθέτει ο Θεός, τον παίρνει εμπνεύματι τον προφήτη και τον φέρει στα Ιερουσαλήμ. Τον πάει στο ναό, τον πάει στα υπόγεια του ναού, τον πάει παντού. Ιε ανθρώπου, βλέπεις τι κάνουν τώρα εδώ μέσα? Βλέπει ο προφήτης και φρικιά. Λοιπόν, ουδείς ανθίστατο. Και όπως θα δούμε εις το τέλος του Δευτέρου, του επομένου κεφαλαίου, του 8ου κεφαλαίου, του 9ου μάλλον, του 9ου, ξέρετε ποιοι μόνο υπήρχαν που είχαν κάποια υγεία? Κάποιοι λίγοι άνθρωποι, πολίτες της πόλεως, οι οποίοι τι να κάνουν αυτοί? Τι να κάνω? Ξέρετε τι κάναμε? Ελυπούντο και έκλαγαν. Και εκεί, όταν θα έρθει η καταστροφή, θα πει ο Θεός: αυτούς μη τους πειράξεις. Αυτοί δεν θα πειραχτούν. Γιατί, λέγει, είχαν μίαν βασανιζομένη συνείδηση. Είναι το λεγόμενο μαρτύριον της συνειδήσεως. Βλέπουμε φέρει τα αγόρια με τα κορίτσια, βλέπουμε σήμερα τους δρόμους και να στενάζομαι και να πει: Θεέ μου, αυτά τα παιδιά, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, τι γίνονται? Αυτοί είναι η βασανιζομένη, η ταλαιπωρημένη συνείδηση των ανθρώπων. Και ο Θεός λέει: αυτούς δεν θα τους τιμωρήσεις. Πού αποτείνεται? Άμα θα φτάσουμε εκεί θα το ειδούμε πώς. Όχι ο προφήτης. Ο προφήτης μόνο βλέπει και ακούει, τίποτε άλλο, και μας τα καταγράφει, τίποτε άλλο. Ώστε λοιπόν δεν υπήρχε αντίσταση. Αν έχουμε αντίσταση στην εποχή μας, πρέπει αγαπητοί, μπορούμε να γράφουμε μία επιστολή στην τοπική εφημερίδα διαμαρτυρόμενη για ένα κακό? Ναι. Πρέπει να το λέμε στο σχολείο, στην εκκλησία, στον άμβονα? Ναι. Διότι μόνον τότε ίσως κάποιο λαό του ο Θεός να τον λυπηθεί. Και μάλιστα ποιο λαό του? Τον κληρό. Εκεί λέει: άρξαστε από του οίκου του Κυρίου. Ποιο άρξαστε? Λεπίδι. Από πού? Από τον οίκον του Κυρίου. Δηλαδή από τους πρεσβυτέρους, από τους κληρικούς. Λεπίδι να καθαρίσει ο τόπος. Είναι τραγικό, είναι φοβερό. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να αντιδρούμε. Είναι ανάγκη να αντιδρούμε, έστω και ιδιωτικά. Να πούμε στον άλλον άνθρωπο, κοίταξε παιδί μου, μην πας να ακούσεις αυτή τη μουσική, την αμερικάνικη, την περίεργη μουσική, αυτή ούτε για καρυβάλλους δεν είναι, ούτε για καρυβάλλους, αυτή τη δαιμονική μουσική. Πρόσεξε, είναι σημάδι παρακμής. Να σας πω κάτι, υπάρχουν παιδιά που τους το έχω πει, καλών οικογενειών, χριστιανικών οικογενειών, και δεν το εδέχονται. Εγώ θα έλεγα, και το λέω από μέσα μου, εγώ παιδί μου σου το είπα, τι θα κάνεις εσύ, είναι δικός σου λογαριασμός. Σου το είπα με τον δραματικότερο τρόπο. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι παρακμή, βέβαια, γιατί δεν άκουσες το υγιές, το γνήσιο, το ωραίο, και δέχεσαι αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι το υγιές, ενώ είναι στοιχείο παρακμής. Έτσι δυστυχώς, αν η Εκκλησία κάποτε μπορεί να φωνάζει, ποιος λαμβάνει σοβαρά όλη αυτή την αγωνία της που την αναγγέλει? Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Την αγωνία μας αναγγέλουμε. Πιστεύω το αντιλαμβάνεστε. Τι λέγουν? Α, υπερβολές. Φανατισμένοι άνθρωποι μιλάνε έτσι. Ακόμη και τους προφήτες έλεγαν τότε ότι ήσαν άνθρωποι φανατισμένοι. Ξέρετε τι είχε πει, τι είχε πει ο Αϊνστάιν για τους προφήτες? Εβραίος ήταν. Εβραίος ο Αϊνστάιν. Είχε πει ότι οι προφήτες ήσαν φανατισμένοι άνθρωποι που ξεσήκωναν το λαό. Ακούστε, ξεσήκωναν το λαό. Ξέρετε τι λέγουν για την Αποκάλυψη? Λέγουν ότι κάποιος φανατισμένος Εβραίος την έγραψε. Αποκλείεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, γιατί παρουσιάζει, λέει, ένα φοβερό Θεό. Ας διαβάσουμε και το Ευαγγέλιο του και τις επιστολές του για να δουν τη γνησιότητα, ότι δεν είναι ο μαθητής της αγάπης μόνο και δεν βλέπει το Θεό μόνο σαν αγάπη, αλλά και σαν δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν φτάνουν να λένε έτσι, ότι μη προσέξετε την Αποκάλυψη, φανατισμένος Εβραίος την έγραψε, δεν είναι προϊόν, δεν είναι από τη γραφίδα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι λησμονούν τη δικαιοσύνη του Θεού και αποπροσανατολίζουν το λαό. Καλά, τα δε λέγει Κύριος. Αυτά λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος ομιλεί, όχι ο προφήτης. Και γένεται ο λόγος Κυρίου προς με λέγον, και εσύ ιέ ανθρώπου υπόν, τα δε λέγει Κύριος. Πρωτεύον θέμα για ένα προφήτη είναι να μεταφέρει στο λαό ό,τι ακριβώς θέλει ο Θεός, ό,τι του ελάλησε ο Θεός, να μην αλλοιώσει τίποτα. Εδώ είναι δε και η αξία του προφήτου, να μεταφέρει ό,τι είδε και ό,τι άκουσε, όσο δυσάρεστο κι αν είναι αυτό. Έτσι μόνο ο λόγος του προφήτου μπορεί να λέγεται λόγος θεόπνευστος, αξιοπρόσεκτος, που έχει να μας πει πολλά. Αλλά αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα θα συνεχίσουμε.